Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Сабак кечиңиздер менен Азаттык радиосун 9-июль бейшембі күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип жатат. Ал бүгүн кармалган эле.
Ал эми Албек Ибраимов камалган соң Талмазбек Атамбаев атайын билдирүү таратып, бул иш боюнча калыс тергөө өтөрүнө ишенбей тургандыгын билдирди.
Президент Сооронбай Жээнбеков жарандык коомду коррупцияга каршы күрөштө негизги өнөктөш болууга чакырды.
Көп эле суроолор берилип атты, бирок президенттин туугандары боюнча, мурунку президент менен мамилеси боюнча же болбосо чуулгандуу бир иштер боюнча берилбесе дагы бул киши өзү ошол суроолорго ачык жана мындай так жооп берди да.
Вашингтон шаарынын соту орусиялык жаран Мария Бутинаны тергөө аяктамайынча камакта калтырууну чечти. Кыргызстанда педофилдерди өлүм жазасына тартуу демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегеде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Айнура, куш убакы кечиңиз менен. Бүгүн УКМК кармаган мэр Албек Ибраимов кызматтан бошотулуп камакка алынды. Борбордун биринчи майрандык соту бир аз мурда Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовдун бөгөт чарасын карап, тергөөнү аны 29 августка чейин камакка алуу өтүнүчүн колдоду. Ал эми сот имараты сыртына мурдагы мэрдин ондогон жактоочулары дагы чогулушту. А мунун алдында премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев Албек Ибраимовду мэрликтен бошоткон буйрукка кол койгон эле. Албек Ибраимов бүгүн кылмышка шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгына жеткирилгендигин мекеменин басма сөз кызматы билдирген.
Ал тергөөчүнүн чакырыгына келген эмес, жана ар кандай коркутуп үркүтүүлөрдү айтып, керек болсо куралдуу каршылык көрсөтүүгө чейин барам деген сөздөрүн айткандыгына байланыштуу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине бүгүн кармалып алынып келинди.
Дээд Азаттыкка УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мэр буга чейин суракка бир нече ирет чакырылгандыгын эске салып, буга чейин шаар башчысы 10-жылдан 8 августка чейин эс алууда экендиги айтылган, бирок Бишкек шаардык кеңеши 13-жылга ишеним көрсөтпөнү чечип, өз бүтүмүн премьер министрге жөнөткөн. Ибраимов мурдал башкарган дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу УКМКда 13-июнда сурак берип чыккан эле. Анын биринчи орун басары Ренат Макенов менен мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мырзаканов УКМК 6-жылда жер мыйзамдарын бузуу ушуна байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында камакка алган. Албек Ибраимов кармалгандан кийин ал мүчөсү болгон СДПК партиясынын төрагасы мурдагы президент Атамбаев тергөө адилет жүрөрүнө ишенбейм деген билдирүү таратты. Сооронбай Жээнбеков эгер камактагы Өмүрбек Текебаев ырайым сурап кайрылса, бул маселени кароого даяр. Бул тууралуу Азаттыкка президент Сооронбай Жээнбеков менен жарандык коом өкүлдөрүнүн бүгүнкү жолугушуна катышкандардын бири укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Акундун айтымында, ал президенттин жарандык сектордун өкүлдөрү менен жолугушуусунда камакта жаткан саясатчыларды бошотуу маселесин көтөргөн.
Алар саясий куугунтук менен камалды, эркиндикке чыгыш керек булар, башка жол жок анткени деп ушуну маселени койдум. Анан президент ырайым кылуу боюнча мага кайрылса, мен аны чечет элем, бирок ал боюнча кайрылбай атпайбы деген сөздөрүн айтып кетти да. Ошол Текебаевге байланыштуу ал сөз.
Деди Акун Жээнбековдун мамлекет башчылыкка келгенден бери жарандык коомдун өкүлдөрү менен алгачкы жолугушуусунда коомдук уюмдардын укук коргоочуларынын 40 өкүлү, анын ичинде айрым саясатчылар дагы чакыртылган эле. Президент өзү саясий куугунтук деп бааланган иштерге учкай токтолгондо,
саясий куугунтуктар боюнча мага эми көп сот иштери калды, мына оор жүк болуп мына эми соттарга айтып атам, чыгырып айттым, туура болсо туура, эмес болсо кама, туура эмес болсо чыгар деп атам, айтып атам. Себеби мына бизден аны кама, буну кыл деп, бирок кылмыш кылгандарды мамлекетке, элге зыян келтиргенди чыгарсаңар, ал бул башка эмес
деп белгиледи президент. Бүгүн жергиликтүү активисттер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди түшүндү. Алар саясий айыпкер деп атагандардын тизмесине 20 ашуун адамды киргизишкен эле. Алардын дээрлик баары азыр деле абакта. Путин дагы Трамп дагы апта башындагы кездешүүсүн кайрадан ийгиликтүү деп аташты. Орус президенти дипломатиялык корпус менен бүгүнкү кездешүүдө сүйлөп жатып,
важно что наконец состоялась полноформатная встреча,
акыр аягында түз сүйлөшүүгө мүмкүндүк берген толук форматтуу кездешүү болгондугу маанилүү. Ал жалпысынан ийгиликтүү болду, пайдалуу макулдашуларга алып келди. Албетте окуялар кандай өнүгөрүн көрөбүз. Анын үстүнө Америкадагы белгилүү бир күчтөр Хельсинкидеги жолугушуунун жыйынтыктарын төмөндөтүп жатышат, деди Путин. Ал эми АКШ президенти Трамп Путин менен кездешүүсүн бүгүн твиттердеги баракчасында чоң ийгилик деп атап, эми экинчи жолугушууну күтөөрүн кошумчалады. Трамп Путин менен кездешүүдөн кийин пресс-конференцияда жасаган айрым билдирүүлөрү үчүн өлкөсүндө союздаштары жана оппоненттердин кескин сынына айыптоосуна кабылып, кайра Орусиянын АКШдагы президент шайлоого кийлигишкени боюнча айткан сөздөрүнө тактоо дагы киргизген болчу. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тен каза тапты. Ал бүгүн Оркандагы стапкандыгын Азаттыктын казак кызматына өткөн саламат сактоо министрлигинен ырасташты. Расмий маалыматка караганда таанымал спортчуга Алматыдагы кол салууда бычактан алган жаратынан мерт болду. Дарыгерлердин айтымында спортчу кеминде 3 литр кан жоготкон. Алматы полициясынан билдиришкендей, спортчуга анын автоунаасынын күзгүсүн урдагы келген 2 белгиси адам бүгүн кол салган. 25 жаштагы Денис Тен 2014-жылы Сочи Олимпиадасында коло медаль уткан болчу. Орусия Думасы пенсиялык реформаны биринчи окууда жактырды. Пенсия курамын көтөрүү боюнча Орус өкмөтү сунуш кылган мыйзам долбоорду бүгүн мамлекеттик Дума биринчи окууда 327 добуш менен жактырды, 102 депутат каршы чыкты. Эркин Европа Азаттык радиосунун Орус кызматы кабарлагандай, пенсия курамы көтөрүлүшүн бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясы гана колдоду. КПРФ, Адилеттүү Орусияна ЛДПР каршы чыкты. Бүгүн мамлекеттик Дума имараты алдына пенсиялык реформага нааразылык билдирип 200 адам дагы жыйналды. Биздин бүгүнкү талап бул үрөйчүлгөн пенсиялык реформаны токтотуу, коомдо кошумча талкуу жүргүзүп, жыйынтыгында жалпы орусиялык референдум өткөрүү, деди демонстранттардын лидерлеринин бири Сол фронт деген бирикменин координатору Сергей Удальцов. Азыр Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Ал эми өкмөт эми пенсия кураган эркектердикин 65, ал эми аялдардыкын 63 жашка көтөрүүнү сунуштоодо. Буга чейин Орусиянын аймагында бир нече нааразылык акциялары өткөн. Пенсия курагы көтөрүлүшүнө каршы петицияга биринчи жылга карата 3 миллионго жакын киши дагы кол койгон.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган. Жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 20-июлда Кыргызстандын айрым тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38 градуска чейин жогорулайт. Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36, ал эми Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз болсо 36-38 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарда учкай айтылган кээ бир окуялар тууралуу кеңири сөз кылабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Албек Ибраимовдун ишин тергөө акыйкат жүрөрүнө ишенбейт. Бул тууралуу Бишкек мэринин кармалышына байланыштуу тараткан билдирүүдө айтылып, мындай пикирге Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовго карата иштердеги мыйзам менен акыйкаттыкты тоготпоочулук мамиледен улам келгенин айткан. Бишкектин мэри Албек Ибраимов бүгүн кармалып улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип жатат. Ал Дастан заводун башкарып турганда мыйзам бузган деп шектелүүдө. Акыркы маалыматтарга караганда, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин буйругу менен Ибраимов Бишкек шаарынын мэрлик кызматынан бошотулду. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Бишкек мэри Албек Ибраимов кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 19-июлда жарыялады. Комитеттин маалыматы боюнча Ибраимов бир нече кылмыш иште кылмышка шектелип жатат. Маселен, Дастан заводунун башкармалык жетекчиси болуп турган учурда кымбат баада жабдыктарды сатып алып, 270 миң долларды өз пайдасына жумшаган. Ушул эле ишканага караштуу күнөстүү жээк пансионатын сатканда 152 миллион сом зыян келтирген деген өңдүү кинелер бар. Мындан сырткары Бишкектин мэри кезинде 5 гектардан ашык жер тилкесин сатууга байланыштуу козголгон 3 кылмышты да кылмышка шектүүлөрдүн арасында аты аталууда. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматында Албек Ибраимов тергөөгө чакырган убакта келбей, куралдуу каршылык көрсөтөөрүн айтып келгенин да белгиленди. Учурда Бишкектин мэри улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип жатат. Жакынкы 48 саат аралыгында бөгөт чарасы сот тарабынан аныкталмакчы. Албек Ибраимовдун камакка алынышы учурдун башкы окуясына айланды. 13-июлда Бишкек шаардык кеңеши ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алган. Депутаттар муну мэрияда кыйын кырдаал жаралып жаткан учурда мэр эс алууга чыгып кетти деп расмий жүйө келтиришкен. Шаар башчысы 10-июлдан 8-августка чейин эмгек өргөөсүндө жүргөндүгүнө байланыштуу өкмөт дагы шаардык кеңештин чечимин карай элек болчу. Шаардык кеңеш чечим кабыл алар менен Албек Ибраимов Facebook баракчасы аркылуу дароо видео билдирүү таратып, өзүнө карата аракеттерди саясий буйрутма деп баалаган.
Бүгүнкү чыгарылган чечим, мен албетте ойлойм, бул политический заказ. Ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Ал эми Албек Ибраимов камалган соң Алмазбек Атамбаев атайын билдирүү таратып, бул иш боюнча калыс тергөө өтөрүнө ишенбей тургандыгын билдирди. Мурдагы премьер-министр жана Бишкек шаарынын экс-мэри Феликс Кулов Ибраимовдун камалышын эч кандай саясий себеп менен байланыштырбайт.
Вот основание считать политическим нет, почему?
Аны саясий негизде кармады деп эсептегенге эч негиз жок. Себеби Ибраимовдун дарегине айтылган сындар абдан көп болчу. Ошол эле жолдорду асфальтодон баштап, кымбат көчөттөрдү сатып алуу, жер тилкелерин бөлүштүрүү боюнча шаардыктар нааразычылыгын айтып келген. Буга кошумча Дастан ишканасын жетектеп турган учурдагы шектүү жагдайлар белгилүү болду. Ошондуктан аны негизсиз камоо боюнча айтуу туура эмес.
Да, пока преждевременно, да.
Ал эми Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев мэрге тагылган айыптарды кылдат иликтеп чыгуу зарыл, анткени саясий негиздеги аракеттер бар деген пикирде.
Дастан боюнча айтсам, тиги Солнечный берег боюнча 2 жыл мурун эле сөз болгон, аны Жогорку Кеңеште мындай депутаттар талкуулоо мындай кылышканда. Эми башка иштер боюнча мен айтпай эле коеюн, себеби бул жерде саясий катары көрүнүп турат, бирок ушул жерде так караш керек. А бирок Ибраимовдун алганы эми кичине туура эмес болуп калды, аны чакырыш керек болчу, өзү келип катышып туура эле болмок да.
51 жаштагы Албек Ибраимов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири катары белгилүү. Атамбаев президенттикке шайлангандан кийин алгач Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы, кийин Манас аэропортунун башкармалык төрагасы, президенттик аппараттын жетекчи орун басарлыгын аркалаган. 2010 жылы болсо Бишкектин мэрлигине шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Азаттык радиосу. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандык коомду коррупцияга каршы күрөштө негизги өнөктөш болууга чакырды. Бүгүн Бөөкмөт уюмдун өкүлдөрү, жарандык активисттер жалкы эшик артында жолукту. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын аягында ант берип, кызматка киришкенден кийин туура бир айдан кийин жарандык активисттер менен жолуккан жана ар дайым пикир алышып туруу үчүн аянтча түзүлөт деп убада кылган, бирок мөөнөтү аяктап бара жатканда белгилүү укук коргоочуларды сынга алган жайы бар. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Бул жолугушууга жалпысынан 40 адам чакырылды жана Сооронбай Жээнбеков аларга мамлекетчил адамдар деп баа берди. Президент соңку жылдары күчтүү жарандык коом калыптанганын, бул сый мыктана турган чоң жетишкендик экенин белгиледи.
Мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун ортосунда тыгыз конструктивдүү коммуникация болгондо коомдо көйгөйлөр так аныкталат. Мындай өнөктөштүктүн иштин ийгилигине өбөлгө болот. Сиздерди Кыргызстандын келечек тагдырына кайдыгер карабаган интеллектуалдык потенциалы бийик мамлекеттик эмес уюмдарда иштеген мамлекетчил адамдар деп билем жана баардыгыңар тең көрсүлүүңү тааныйм. Баарыңыздар ар кайсы багыт боюнча коомдук майданда көптөгөн жылдар бою эмгектенип келесиздер.
Сооронбай Жээнбеков жарандык коомду коррупцияга каршы күрөштө кол кабыш кылууга үндөдү. Бул иш убактылуу өнөктүк айланбашы керектигине токтолду. 2 саатка белгиленген жолугушуу 4 саатка чейин созулду жана анда чакырылгандардын дээрлик баары суроо бергенге, сунуш пикирин айтканга үлгүрдү. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова жарандык коомдо президентке байланыштуу чоң үмүт пайда болгонун айтты.
Эгемендик алгандан кийин ар кандай президенттер менен жолукканбыз. Ушундай бир коомчулукка жарандык коом менен жолугуп атам деп ушундай отчет үчүн да, кредит алыш үчүн, инвестиция алыш үчүн чакырчы. Бирок биз шайлоодон кийин Жээнбековдун ишин аябай критикалык көз караш менен карадык. Парламенттеги айткан сөзү дагы мына эңчи кулагымда. Биз ар бир Кыргызстан дагы жаран коопсуздукту сезип жана адам укугун текшерүүчү аракеттердин баарын жасайбыз жана ушундай болот депчи. Биз терең ишенебиз бул адамга. Кичине бир ишендирбеген нерсе бул чөйрөсү. Мурунку системада иштеген адамдарга анча ишен албай атабыз.
Коомдук ишмери Дилбайсаловдун баамында бул жолугушууда президент баардык суроого жооп берүүгө даяр экенин, ачык айкын сүйлөшө аларын көрсөттү.
Жыйындын катышуучуларынын курамы өтө таң калдырды, анткени кээ бир кишилерди мен керек болсо мен чакырмак эмесмин, анткени мен үчүн алар өтө маргинал, ашынган критик. Бирок ошону менен президент Жээнбеков жана анын администрациясы бир дагы курч суроодон качып же тайсалдап жок экендиги көрсөтүп алды. Көп эле суроолор берилип атты, бирок президенттин туугандары боюнча, мурунку президент менен мамилеси боюнча же болбосо чуулгандуу бир иштер боюнча берилбесе дагы бул киши өзү ошол суроолорго ачык жана мындай так жооп берди да.
Жарандык активист Адил Турдукулов Сооронбай Жээнбеков бул жолу кошууда жарандык коом менен мындан ары тыгыз иштешүүгө даяр экенин бышыктады.
Тандалма бир жызур эксперт Дилике Хопмайли деген активисттерди гана чакырбай, чын айткан, көгөлү маселелерди көтөргөн инсандарды чакырганы сөзсүз түрдө жакшы нерсе. Эркин ою бар, эч кимде мындай таймалмаган көптөгөн инсандар катышты. Анан мынча сен сүйлөбө, сен сүйлө деген да болгон жок. Керек болсо ошол кайым айтышы да кээ бир жерлерде болуп кетип атты. Бирок Сооронбай Жээнбеков кандайдыр бир агрессивдүү манерада болгон жок. Кээде тамашалап, сынга да жооп берип, кызматташууга даяр экенин көрсөтө алды.
Коомдук анализ институтунун жетекчиси коргоочу Рита Карасартова жолугушууда коррупция тууралуу маселени козгоду. Анын айтымында президент коррупцияга каршы күрөштү ачык айкын кылуу максатында аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин карамагынан чыгаруу сунушун колдогон жок.
Канчалык деңгээлде бул встречалардан жакшы тыянак чыгарын айта албайм да. УКМКга эдегейсиз көп укук берип койгонго байланыштуу бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулган, коррупцияны дагы эң жабык органга берип коюп, миллион дегендерди биздин мурдубуздун алдыбыздан Мурдагат Чатанбаев коррупция менен күрөшө турган органды эң жакынга берген ушунуштер жасайсыңарбы, чыгарасыңарбы, ушундай нерселердин баарын айттык. Бирок УКМКдан АКСти чыгарабыз деген маселени азыр жасалбайт алы, анткени азыр эффективдүү иштеп атат ККМБ, жабылган иштердин баары кайра ачылып атат. Азыр ушундай аябай күжүрмөн иштеп баштаганда сындырганга шашпайлык, реформага деле барабыз, но азыр эмес дегендей кылып койду да. Ошон үчүн менин маселем жакынкы арада каралчуда эмес, президентке жагып атат окшойт бул инструмент.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаев ант кармап кызматка киришкенине туура бир ай болгондон кийин жарандык коом менен жолуккан. Ал дагы Бейүк Бут уюмдун өкүлдөрүнөн укук коргоочулардан колдоо көтөрүүн айткан. Бирок Атамбаевдин кызматтык мөөнөтү аяктап баратканда жарандык коом менен мамилеси бузулганы белгилүү укук коргоочуларга акарат айтканы маалым. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кореянын борбору Сеул акылдуу шаарга айланганы, автокырсыктар азайды. 3 миллиондон ашуун унаасы бар шаарда тыгын аз. Автожолдор парктарга айланууда. Коомдук транспорт ыңгайлуу болуп калды. Керектүү автобус каерде келатат, ичинде канча жүгүнчү бар, смартфондон билип алууга болот. Бизге коңшу шаарлар мындан үлгү алууда. Бишкек качан баштайт? Биз жана дүйнө берүүсү Сеулга барып келди. Бүгүн кечки 9:30 ЛТРден көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын атайын кызматы Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовду кармады. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштө жарандык коомду өнөктөш болууга чакырды. Ак үйдүн билдиргенине караганда алар Орусия президенти Владимир Путин, президент Дональд Трамп менен Хельсинкиде жолукканда жасаган сунушту караштырууда. Британия Скрипальдарды уландырылгандарды аныктады. Орусия Думасы пенсиялык реформаны биринчи окууда жактырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Вашингтон шаарынын соту 18 июлда Мария Бутинаны тергөө аяктамайынча камакта калтырууну чечти. Каттоосуз иштеген чет өлкөлүк агент, америкалык саясатка таасир этүүгө аракеттенген, чет элдик тыңчылар менен кызматташкан деген айыптар тагылган орусиялык студент мыйзам бузбаганын ырастап келатат. Расмий Москва Бутинанын кармалышын айыптады. АКШнын федералдык иликтөө бюросу өткөн жекшембиде камакка алган Бутинага Вашингтондун федералдык прокуратурасы дагы бир айып тагып, мекенине качып кетиши мүмкүн деген жүйө менен аны күрөөгө бошотпоону өтүнгөн. Шаршемби күнү сот бул өтүнүчтү канааттандырды. Адегенде 29 жаштагы Бутинага чет элдик тыңчылар менен кызматташкан деген кине коюлган. Кийин орус өкмөтүнө иштеген, бирок мыйзамга ылайык чет өлкөлүк агент катары катталбаган деп айыпталды. Сотто Бутина күнөөсүн моюнга алган жок.
Бул ишти утабыз деп ишенебиз. Бутина орус өкмөтүнүн, Орусия Федерациясынын агенти эмес. Тагылган айыптардын бири боюнча да күнөөсү жок. Эң негизгиси ал Америкада келечегин табууну көздөгөн жаш студент.
деди адвокаты Роберт Дрискол. 16 июльда жарыяланган документте Путина чет өлкөлүк агент катары иштөө, АКШнын Орусия саясатына таасир этүү үчүн орусиялык аткаминер жана америкалык эки жаран менен кутумга барганы айтылган. Орусиялык расмий адам экс-сенатор Борбордук банктын мурдагы төрага орун басары Александр Торшин. Путина бир нече жыл анын жардамчысы болуп жүргөн. Ал ошондой эле курал укугу деп аталган коомдук уюм түзгөндөрдүн бири болчу. Социалдык тармактардагы постторунда Америкалык улуттук курал ассоциациясынын бир катар иш-чараларына катышканы, бул лоббисттик топтун жооптуу мүчөлөрү менен кездешкени айтылган. АКШнын юстиция департаменти Путина орус атайын кызматынын өкүлдөрү менен жолугушуп, агенттер үчүн маалыматтарды берип турганын билдирди. Соттогу алдын ала угууларда прокурор Путинанын Вашингтондогу ресторандардын биринде орусиялык тыңчы делген адам менен жолугушуп жаткан сүрөтүн көргөздү. Андан тышкары ФБР анын батерин тинтүү маалында тапкан бир нече документ, сүрөттөр далил катары тартууланды. Буга чейин New York Times басылмасы жазганына караганда, 2016 жылы Путина президент Владимир Путин менен шайлоо өнөктүгүн жүргүзүп жаткан Дональд Трамптын жашыруун жолугушуусун уюштурууга аракеттенген. 18 июлда Москва Путинанын кармалышын айыптап, бул иш эки өлкө президенттеринин Хельсинки саммитине көлөкө түшүрүш үчүн атайлап уюштурулганын билдирди. Путинанын соту алдында Орус тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова Путинага каршы акылга сыйбас айыптар негизсиз деди.
Мы, мягко говоря, с тревогой восприняли сообщение об аресте.
Биз 15 июлда Америка Кошмо Штаттарында Орусия жараны кармалды деген кабарды жумшак айтканда камтама менен кабыл алдык. Америкалык юстиция министрлигинин сайтына жарыяланган материалдарга караганда, ал каттоосуз чет өлкөлүк агент катары иш жүргүзгөн деп күнөөлөнүүдө. Мекендешибизге жок жерден коюлган кине өтө түшүнүксүз.
Претензии к нашей соотечественнице выглядят просто странно.
Путина Кошмо Штаттарга 2016 жылдын августунда студенттик виза менен кирген. Расмий түрдө ал Вашингтондогу Америка университетинин алдындагы бизнес мектепте изилдөөчү кызматкер болчу. Окуусун быйыл майда аяктап, магистр даражасын алган. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда педофилдерди өлүм жазасына тартуу демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Бүгүн Бишкекте өткөн талкууда жашы жете электердин арасында зордуктоого кабылгандар көбөйүп жатканы, алардын 80% жакыны жакындары тарабынан кордолгону айтылды. Ички иштер министрлиги билдиргени караганда, быйыл жыл башынан бери ушундай мүнөздөгү 70%ден ашык кылмыш катталды. Бул көрсөткүч өткөн жылга караганда бир топ жогору. Толугураак Нуржан Токтоназаровдун материалында.
Бишкектеги талкууда Кыргызстанда барган сайын балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук күчөп баратканы айтылды. Ички иштер министрлигинин жашы жете электер инспекциясынын жетекчиси Марат Сапаевдин айтымында, быйыл жыл башынан бери эле балдарды зордоо боюнча катталган кылмыштардын саны 70%ден ашып кетти. Өткөн жылдын ушул мезгилинде мындай кылмыштар 60%тын тегерегинде болгон. Балдардын 80% чукулу жакындарынан кордук көргөн. Кылмышка баргандардын 43% бала менен бир үйдө чогуу жашагандар болуп чыккан.
Өзүн эле жана атасы тараптан болуп атат, өгөй аталарынан, туугандары, кошуналары тарабынан көп болуп атат. Таза тааныбаган кишилерден андай да фактылар болуп атат, бирок деген ал деген аз.
Марат Сапаевдин айтымында болочок муундун оор тагдырга кабылышына коомчулуктун кайдыгер мамилеси дагы түрткү берип жатат. Көп учурда кордолгон балдар тууралуу кол коңшулары же жакындары билсе деле үн катпай жүрө беришет. Бул жагдай милицияга мындай кылмыштарды ачууга тоскоол болууда. Кыргызстанда өткөн жумада эле эсек электердин зордукталганы тууралуу бир нече маалымат тарап, бул маселе кайрадан коомдун назарына түштү. Парламент депутаты Айнура Алтыбаева педофилдердин көбөйүшүн алардын тиешелүү деңгээлде жазаланбай жатышынан көрөт. Эл өкүлү коомдогу терс көрүнүштү азайтуу үчүн педофилдерди өлүм жазага тартууну колдойт. Бирок аны азыркыдай сот системасы менен ишке ашыруу мүмкүн эмес деп эсептейт.
Сот системасы реформаларын өткөзүп, правоохранительный органдарын реформаларын өткөзүп, анан кийин бул маселеге кайтсак болот. Айрым учурда сот чечимдери субъективдүү болуп, адилеттүү чечимдер болбой жатканы бизге баарыбызга маалым.
Кыргызстанда педофилдерди өлүм жазага тартуу демилгеси буга чейин да көтөрүлгөн. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясы балдарга сексуалдык кордук көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартуу боюнча 11,000 ашык кишинин колу коюлган документти 2016 жылы парламентке тапшырган. Өлкөдө педофилдерди химиялык кастрациялоо тууралуу да талкуулар жүрүп келет. Бирок саламаттык сактоо министрлигинин кеңешчиси Бермет Бахтабасова жазанын бул түрү натыйжа бербейт деген ойдо.
Химическая кастрация на самом деле эффекта не несет.
Менимче педофилдер
кишилерди химиялык жол менен бычуу алардын аң сезимине таасир этпейт. Андыктан кылмышкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алар менен сүйлөшүү керек. Ошондо гана жакшы жыйынтык болот. Педофилия парапсихологиялык жактан бузулуу. Педофилдер өздөрү бала кезинде мындайды баштан кечирген болушу мүмкүн.
И это только заблуждение.
Педофилдерди химиялык жол менен бычуу тууралуу иштелип чыккан мыйзам долбоорун 2013 жылы президент колдогон эмес. Ошентип коомдо педофилдердин көбөйүү себептери тынымсыз талкууланганы менен мындай көрүнүш азайган жери жок. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин адиси Бакыт Тодогелдиев көбүнчө ата-энесинин кароосу жок калган балдар зордук-зомбулукка кабылып жатканын айтып, үй бүлөсүн аманатка таштап башка жактарга чыгып жаткандарды социалдык кызматкерлердин кеңешин алууга чакырды.
Социалдык өнүгүү башкармалыктарына барып эле мен ушинтип баланы калтырып кетип атам, мен кандай кылышым керек дегенде социалдык кызматкерлер толугу менен түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, баягы перечин документти көрсөтөт. Ошонун негизинде моо документтерди алып келсеңиз, анан биз деген ушу баланы калтырып кетип аткан кишиңизге сот аркылуу чечим чыгарып беребиз деп.
Ал эми Бишкектин башкы психотерапевти Кеңешбек Үсөнов тагдыры талкаланган балдар үй бүлөлүк тарбиянын жоктугунун курмандыгы болуп жатканын айтты.
Азыр көрүп атасыңар, үй бүлө таштап коюп, эртеден кечке жумуш менен занят баары. Эптеп акча таап үйдү багыш керек. Туура түшүнсө болот. А бирок ошол эле маалда көп нерсени биз теряем, детей теряем, семью теряем.
Учурда кылмыш кодексинин 129-чу, 130-чу беренелерине ылайык балага сексуалдык ыдык көрсөткөндөр 20 жылдан тартып өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Тайландтагы Тхам Луанг үңкүрүнөн куткарылган балдарга кечээ гана үйлөрүнө барууга уруксат берилди. Эки жумадан ашуун түпсүз караңгыда отурган иммунитети алсыраган өспүрүмдөр дароо элге аралашса кандай болот деп дарыгер-психологтор кыйла күн сак сактап отурушту. Уруксат берилгенден кийин алар маалымат жыйынын курушту. Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Азыр балдардын колу бошобой аткан учур. Үйүнө баргандан кийин табынуу үчүн буддисттердин храмына да баш багышты. Ооруканадан чыгарылып, дарыгерлер менен коштошуу учуру өтө сезимтал болду. Үңкүрдөн кийин эле мында алып келишкендиктен үйүн, айрым туугандарын көрүшө элек болчу. Дарыгерлер бир нече күн текшерген соң, психикалык абалдары дурус, демейдеги жашоого кайтуу үчүн күч кубаты жетишерлик деген тыянакка келишти. Ошондон соң гана маалымат жыйын курууга уруксат берилип, анда да психолог адистердин тандоосунан өткөн суроолор узатылды. Адул аттуу үңкүрдөн куткарылган баланын угалы.
Майда таштар менен үңкүрдүн дубалын кыргылап жатканбыз. Доошуккандай болдук. Чын эле адамдын үнү экен. Апкаары түштүм, чын эле күтүшсүз болчу. Машыктыруучу тез кара, болбосо кетип калышат деп микти жумшады. Фонар микте болчу. Ала калып жандырсам, дайвердин башы суудан чыгып келатыптыр. Кандайсың дейт. Менде баары жайында дедим.
Балдар оюн бүткөн соң тамактанып алып эле кетишкен экен. Үңкүр саякаты аш барса 1 саат созулмак. Бирок Каранөшөрдүн суусу чыга турган жолдорду бөгөп, 12 өспүрүмдү жана аларды машыктырган жигитти үңкүрдүн тереңине 17 күн камады. Кайтпай калабызбы деп чынында аябай коркуп отурдум деп эскерет дагы бир өспүрүм. Ал аралыкта сталактиттерден сарыккан суу менен жан багышкан. Азын оолак азыгын машыктыруучу бөлүштүрүп берип, дүрбөлөңгө түшүрбөй кармап отурган. Футболчулардын устаты болгонго чейин 12 жылын буддисттердин кечилканасында өткөргөн Экапол балдардын ынтымагында бекемдеген.
Ким биринчи чыгаары маанилүү эмес болчу. Ким алыста жашаса, ошол биринчи чыксын деп ойлодук. Үйүнө жеткиче велосипед тээп, башка балдардын ата-энелерине калганыбыз эртеси чыгарыбызды. Тамак жасап күтүп туруулары керектигин айтмак.
Дейт Экапол Чаңтабоң. Куткарам деп курман болгон суучулга ыраачылык билдиришип, үй бүлөсүнө көңүл айтканды да унутушкан жок. Эми балдар кадыресе турмушка кайтып, акырындап футбол ойной баштышат. Тхам Луанг күнкүрү Тайландтын түндүгүндөгү Чиангарай шаарынын жанында. Сентябрь-октябрга чейин созулчу жаан сезон учурунда такай сууга толот. Азыр Тхам Луангка саякаттоого тыюу салынып, убактылуу жабылды. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен 5:00 кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосунан 19-июль бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандык мигранттардын арасында орус жарандыгын алууга умтулгандар көбөйгөнү байкалууда.
Кыргызстан асуулдары мына Евразиялык экономикага биримдикке киргенден кийин жеңил болуп кеткенге мен кошула албайм. Андай жеңил болуп кеткен жок. Кыргызстандын асуулдары Россия Федерациясынын асуулдарынын укугу менен барабарлашат деп жазган. Эч кандай барабарлашкан жок.
Бул уктуруубуздан мына ушул темага кеңири кайрылып, Мексикада мындан 50 жыл мурда болгон кайгылуу окуя жөнүндө айтып беребиз. Облус соңку кабарлары менен улан Алымкулуулу тааныштырат улан.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Сооронбай Жээнбеков эгер камактагы Өмүрбек Текебай Ибрайым сурап кайрылса, бул маселени кароого даяр. Бул тууралуу Азаттыкка президент Сооронбай Жээнбеков менен жарандык коом өкүлдөрүнүн бүгүнкү жолугушуна катышкандардын бири укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Акун айтымында президенттин жарандык сектордун өкүлдөрү менен жолугушуусунда камакта жаткан саясатчыларды бошотуу маселесин көтөргөн.
Алар саясий куугунтук менен камалды, эркин кечирилиш керек булар. Башка жол жок анткени деп ушуну маселени койдум. Анан президент Ибрайым уулу боюнча мага кайрылса мен аны чечет элем, бирок ал боюнча кайрылбай атпайбы деген сөздөрүн айтып кетти. Ошол Текебаевге байланыштуу алып сөз.
Деди Акун, Жээнбековдун мамлекет башчылыкка келгенден бери жарандык коомдун өкүлдөрү менен алгачкы жолугушуусунда коомдук уюмдардын укук коргоочуларынын 40 өкүлү, анын ичинде айрым саясатчылар дагы чакыртылган эле. Президент өзү саясий куугунтук деп бааланган иштерге учкай токтолгондо.
Саясий куугунтуктар боюнча мага эми көп сот иштери калды. Мына оор жүк болуп. Мына мен соттурга айтып атам, чыгырып айттым. Туура болсо туура эмес болсо камаа, туура эмес болсо чыгар деп атам, айтып атам. Себеби мына бизден аны камаа буну кылдыбы. Бирок кылмыш кылгандарды мамлекетке, элге зыян келтиргенди чыгарсаң ал бул башка эмес.
Деп белгиледи президент. Бүгүн жергиликтүү активисттер мурда президент Алмазбек Атамбаевди ушундайлар саясий айыпкер деп атагандардын тизмесине 20 ашуун адамды киргизишкен эле. Алардын дээрлик баары азыр деле абакта. Бүгүн УКМК кармаган мэр Албек Ибраимов кызматтан бошотулуп сотко алынып барылды. Премьер министр Мухамбеткалы Абылгазиев тиешелүү буйрукка бүгүн түштөн кийин кол койгондугун өкмөттөн кабарлашты. Ал эми кечке жуук мурдагы мэр бөгөт чарасын аныкташ үчүн борбордун 1-майрандык сотуна алынып барылды. Албек Ибраимов бүгүн кылмышка шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгына жеткирилгендигин мекеменин басма сөз кызматы билдирген.
Ал тергөөчүнүн чакырыгына келген эмес, жана ар кандай коркутуп үркүтүүлөрдү айтып, керек болсо куралдуу каршылык көрсөтүүгө чейин барам деген сөздөрүн айткандыгына байланыштуу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине бүгүн кармалып алынып келинди.
Деди Азаттыкка УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мэр буга чейин суракка бир нече ирет чакырылгандыгын эске салып, буга чейин шаар башчысы 10-жылдан 8-августка чейин эс алууда экендиги айтылган, бирок Бишкек шаардык кеңеши 13-жылга ишеним көрсөтпөнү чечип, өз бүтүмүн премьер министрге жөнөткөн. Ибраимов мурдал башкарган Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу УКМКда 13-июнда сурак берип чыккан эле. Анын биринчи орун басары Ринат Макенов менен мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мырзаканов УКМК 6-жылда жер мыйзамдардын бузулушуна байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында камакка алган. Албек Ибраимов кармалгандан кийин ал мүчөсү болгон СДПК партиясынын төрагасы мурдагы президент Атамбаев тергөө адилет жүрөрүнө ишенбейм деген билдирүү таратты. Путин дагы Трамп дагы апта башындагы кездешүүсүн кайрадан ийгиликтүү деп аташты. Орус президенти дипломатиялык корпус менен бүгүнкү кездешүүдө сүйлөп жатып,
важно, что наконец состоялась полноформатная встреча.
Акыр аягында түз сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берген толук форматтуу кездешүү болгондугу маанилүү. Ал жалпысынан ийгиликтүү болду, пайдалуу макулдашууларга алып келди. Албетте, окуялар кандай өнүгөрүн көрөбүз. Анын үстүнө Америкадагы белгилүү бир күчтөр Хельсинкидеги жолугушуунун жыйынтыктарын төмөндөтүп жатышат, деди Путин. Ал эми АКШ президенти Трамп Путин менен кездешүүсүн бүгүн Твиттердеги баракчасында чоң ийгилик деп атап, эми экинчи жолугушууну күтөөрүн кошумчалады. Трамп Путин менен кездешүүдөн кийин пресс-конференцияда жасаган айрым билдирүүлөрү үчүн өлкөсүндө союздаштары жана оппоненттердин кескин сынына айыптоосуна кабылып, кайра Орусиянын АКШдагы президент шайлоого кийлигишкени боюнча айткан сөздөрүнө тактоо дагы киргизген болчу. Казакстанда көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тен каза тапты. Ал бүгүн Оркандагы Астапкандын азаттыктын казак кызматына өткөн саламат сактоо министрлигинен ырасташты. Расмий маалыматка караганда таанымал спортчуга Алматыдагы кол салууда бычактан алган жаратынан мерт болду. Дарыгерлердин айтымында спортчу кеминде 3 литр кан жоготкон. Алматы полициясына билдиришкенде спортчуга анын автоунаасынын күзгүсүн урдагы келген 2 белгиси адам бүгүн кол салган. 25 жаштагы Денис Тен 2014 жылы Сочи Олимпиадасында коло медаль уткан болчу. Орусия Думасы пенсиялык реформаны биринчи окууда жактырды. Пенсия курамын көтөрүү боюнча Орус өкмөтү сунуш кылган мыйзам долбоорун бүгүн мамлекеттик Дума биринчи окууда 327 добуш менен жактырды, 102 депутат каршы чыкты. Эркин Европа Азаттык радиосунун Орус кызматы кабарлагандай, пенсия курамы көтөрүлүшүн бийликтеги Бириктүү Орусия партиясы гана колдоду. КПРФ Адилет Орусияна ЛДПР каршы чыкты. Бүгүн мамлекеттик Дума имараты алдына пенсиялык реформага нааразылык билдирип 200 адам дагы жыйналды. Азыр Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгышат. Ал эми өкмөт эми пенсия кураган эркектердикин 65, ал эми аялдаркын 63 жашка көтөрүүнү сунуштоодо. Буга чейин Орусиянын аймагына бир нече нааразылык акциялары өткөн. Пенсия курагы көтөрүлүшүнө каршы петицияга биринчи жылга карата 3 миллионго жакын киши дагы кол койгон. Айнура.
Рахмат, Улан Аланкулулу сунуш кылган жана башка кабарлары менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык мигранттардын арасында орус жарандыгын алууга умтулгандар көбөйүүдө. Мигранттардын улам кийинки толкунунда жарандык алып, орус жергесинде отурукташтыгыга кызыккандар көп. Миграция агымындагы жаңы көрүнүштөр тууралуу Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2018-жылдын 6 айында 4392 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Мындан тышкары 16893 кыргызстандык Орусияда убактылуу жашоого уруксат алса, дагы 16164 мекендеш туруктуу жашоо укугуна ээ болгон. Муну менен кайрадан орус жарандыгын алууга ашыккан мигранттар көбөйгөнү байкалат. Былтыр Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы бир жылда 8768 кыргызстандык орус жарандыгына өткөнүн кабарлаган. Бул арада Евразиялык биримдикте орус паспортун алууга кызыктар мигранттар азаяры күтүлгөн. Москвада кафеде иштеген 28 жаштагы жаңылай азыркы кезде кыргыз жарандыгынан баш тартып, 2-3 айда орус паспортун алууну күтүп тургандардын бири. Орусияда 8 жыл кыргыз паспорту менен иштеп келген мигрант келин эми үй бүлө, балдарынын келечегин ойлоп, акыры ушундай чечимге келгенин баяндайт.
Мен күйөөм россиянин, анан балдарымы да өткөрдүм, анан мен да өтө алайын, документ жеңил болуш үчүн иштегенге. Эми 3 балам бар. Мен ошо үй алайлы дедик эле да ошого. Биз Кыргызстанда жакшы иш жок болсо, условия жок болсо, жакшы айлык бербесе, анан жаштардын баары ушул жака качы деп ойлойм.
Азыркы маалда орус жарандыгын алуу үчүн чет өлкөлүк жаран алгач убактылуу жашоого уруксаат кагазын, андан кийин туруктуу жашоого укук алып, Орусияда 5 жылдан кем эмес жашашы керек. Жарандык үчүн орус тилинен экзамен тапшырып, сертификат алуу керек. Ошондой эле башка өлкөнүн жарандыгынан баш тартканын жана Орусиядагы киреше булагын тастыктоо талап кылынат. Анткени менен жаңылайды мындай тоскоолдуктар токтоткон эмес.
Биз биринчи мен Кыргызстанга барып чыгып келдим, жаңы миграционка паспорт регистрация тапшырабыз. Ошо регистрация аркылуу медицинадан өтөм, русский язык тест тапшырып, анан ФМСге барып тапшырдык. 6 айдын ичинде алдым РВП-ны. Адан кийин вид на жительство тапшырды. Вид на жительство 9 айда келди. Анан кийин паспортко тапшырдым. Паспортум азыр 3 айда келет деди да.
Орусияда иштеген кыргызстандык үй бүлөлөрдүн арасында аялы орус жарандыгын алып, ал эми күйөөсү кыргыз жарандыгын сактап калгандар көп кездешет. Миграцияда балдары менен жүргөндөр көбүнчө уул кыздарын бала бакча, мектепке өткөрүүдөгү, батир ижаралоодогу жеңилдиктер менен өкмөттүк социалдык жарандарга кызыктар. Санкт-Петербургда жашаган Илнур Ахматалиева жогорку билимдүү, чет өлкөлүк компанияда иштеген адис. Кыргыз паспорту менен иштегенде кыйынчылык сезбесе деле, турмуш тиричиликке карап жарандыгын алмаштырганын айтат.
Котормочу болуп иштеген үчүн ошого орус жарандыгына деле караганбыз да андайчы. Анан кийин уже үчүнчү балам төрөгөндөн кийин ошондо эң көп пайдасы ошондо тийди го дейм. Ошо материнский капитал алдым, ошо российский гражданство бар болуп, бала бакчага оңой орноштурдум, билим берүү үчүн мектеп бүткөндөн кийин жакшы университеттерге тапшырып окусун деп. Бул жерде көбүнчө жана пособиялар чыгат, ошо пособияларден алып жүрдүк. Пенсионный возрастка жетип калганда бул жердин пенсиясы жакшы эмеспи? Российский субсидиялар жакшы болуп атпайбы? Менин оюмча ошол үчүн эле көбүнчө.
Үйбүлөдө күйөөсү же аялы, атенесинин бирөөсү орус жараны болсо, жана Орусияда төрөлгөн балдарга орус жарандыгы жеңилдетилген. Орусияда жогорку билим алып, 3 жылдан ашык эмгектенгендер менен жогорку квалификациялуу адистерге да берилет. Кыргызстандыктардын орус жарандыгын массалык түрдө алуусу 2003-2009 жылдарга туш келет. Ал кезде орус өкмөтү кыргызстандыктарга орус жарандыгын атайын жеңилдетилген жол менен берген. Давран Саргулов ал кезде көпчүлүк менен бирге кыргыз паспортунан баш тартканына өкүнбөйт.
Мен биринчи группада майып үчүн мага бул важный болгон. Ошон үчүн мен Россияга келгем да. Мен Омскиде средняя зарплата ал жакта 17 000-15 000 болгон үчүн мен пенсияны 17 000 алам. Анан жылына бир жолу путевка бар, бир жолу лечение бар, анан эки жолу поездка бесплатно. Самолет, анан поездгач. Кыргызстанда пенсияны 2270 рубль алчу, этот сом алчумун да. Жылына бир жолу инвалидтердин күнүнө бирдемке алчумун. Прикладана күрүч май бирдемкелерчи. Анан колясканы 8 жолу заявление жазып, 9-сунда коляска алган.
Кыргызстандыктар 2000-чи жылдардын башында Орусияда иштөө бир кыйла катаал болгондуктан жарандык алууга мажбур болушканын айтышат. Ошол маалда орус жараны болуп калган Жанабек Машаев андан бери ишинде кызматтан көтөрүлгөн.
Аябай оор болгон бул чечим кабыл алды, бирок биз ошого мажбур болгон себеби иш табуу кыйын эле. Россиянын граждандарынын алдында сен тең болбойт элек, биз акчабыз аз болот эле. Ошондо мен ушул жолго барып Россиянын аттуулугун алдым. Алгандан кийин паспорт алганга чейин ар жерде 4-5 жумушту иштедим, оору жумуштарда иштедим. 2008 паспорт алгандан кийин эле ошо Gold иштеген компанияга, Алтын Балык деген фирмага ишке кирдим, мерчендайзер болуп. Анан 8 айдан кийин ошол мурдагы Wimbledon компаниясы, азыркы PepsiCo компаниясына кирдим. Бригадир болдум азыркы убакта. Азыр айлыгым жакшы, мени канааттандырат. Анан кийин кыйналбайбыз, 5-2 график менен иштейбиз, 8 саат. Багына ашыкча иштеген, мени мажбурлаган, ашыкча нерсени требование болбой калат.
Анткени менен Жанабек орус жергесиндеги жашоо тиричилигинде жергиликтүүлөргө камыр жумур аралашып кете албаганын жашырбайт. Паспорт өзгөргөн менен өңү түсүм өзгөрбөдү дейт мекендеш.
Туура, биз өзүбүз миң баягы паспортубузго орус аты болгон менен өзүбүз өң түсүбүз билинип эле турат ким. Эми көчөдө жүргөндө баягы, конечно, паспортуң ичин көрбөйт, өң түсүңөн карап баягы орустардын баягы мындай салкын мамилесин байкайсың. Албетте салкын мамиле болот. Орустардын да жакшысы бар, жаманы бар, кээ бирлери түшүнөт, кээ бирлери ошол эмнеге келдиңер, силер келбесеңер болот эле деген сөздөр деле болот. Андай сөздөр биз көп угабыз. Полиция көчөдө кээде кармайт, текшерет.
Эми Жанабек Орусияда иштеп жүрүп Кыргызстанда салган үйүнө кайтканда чет өлкөлүк катары миграциялык каттоого турууга мажбур болгондордун бири.
Чынын айтсам бул мага жаккан жок. Себеби мен үйүм мага катталбаган, мен апама катталган. Ал жерде менин аялым, балдарым бар, апам бар, бир туугандарым бар. Ага мен өзүм үйүңө барып өзүн каттоого тур деген бул кичине мындай оройраак болду, бирок эми бул мыйзамга баш ийиш керек.
Евразиялык биримдиктин алкагында Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын абалы жеңилдетилди деген маалда мигранттардын улам кийинки толкунунун отурукташууга бел байлаганы тууралуу Жанабек Машаев төмөнкүчө баяндайт.
Кыргызстандын атуулдары мына Евразиялык экономика биримдикке киргенден кийин жеңил болуп кеткенге мен кошула албайм. Андай жеңил болуп кеткен жок. Кыргызстандын атуулдары Россия Федерациясынын атуулдарынын укугу менен барабарлашат деп жазган. Эч кандай барабарлашкан жок. Ишке алат байкындай, сааты көп, айлыгы аз, оор жумуштарга алып атат. Кыргыз бийлигине болгон ишенимдин кеткени. Кайра-кайра революция болду, бийлик алмашты, эч кандай өзгөрүү болбой атат да. Ошол коррупция, ошол эле чегиштер, ошол эле жүздөр, ошол эле беттер ошол жерде отурат. Кыргызстанда экономикасы жакшы болгондо биринчиден биз келбейт эле, келгендер азыраак болот эле. А келгендер дагы инвестицияны бүт баарын Кыргызстанга салат эле.
Орусияда бир топтон бери жашап калган Чынара Юсупова акыркы мигранттардын агымы маанайы өзгөрүп калганын белгилейт.
5 жыл 10 жыл мурун келген мигранттар биз кайтабыз Кыргызстанга деп келчү да. Биз кайтып кетебиз, иштеп үй салып кетебиз деген мен көп укчумун. Азыркы келген жаштар нам некуда возвращаться деген сөздөрдү мен көп угуп атам. Эч кандай ал жакта шарт дагы жок, жашаганга, иштегенге да шарт жок, өскөнгө да шарт жок деп. Ушунда социальный бир проблема бар да биздечи. Илгери бир 10 жыл 15 жыл мурундары квартира алгандар деле жок болчу, дачевный участок алгандар деле жок болчу да. Азыр массовом порядке квартира алып башташты. Текшерүүлөр мурункудай эле тапканын сыйрып калышат. Мурункудай эле кеч канча бир адамдар зарплата алса, эже үйгө жеткирип бериңизчи деп суранган күндөрү деле болот да, көрсө алат дейт да. Она, не знаю, это, наверное, не лояльное отношение полицейских к нам, наверное.
Давран Саргулов, мындай маанай, жаштардын арасында да басымдуулукларын айтат.
Гранттар өтө эле жаш балдар. Мектепте эле бүтүүлө тазалы келгендер. Себеби алар кыялданган нерсе ата-энесинде жок болуп атпайбы? Мисалы, жакшы үй, жакшы машина, жакшы зарплата, бизнес, анан полноценный жашоо дегендейчи. Алар өздөрүнүн ата-энесинин жашоо турмушун байкап туруп, анан өздөрү чечим чыгарып келип атпайбы азыр жаштарчы. Мен ойлойм, ошол эле түрткү берип атат азыркы жаштарга. Биз ата-энебиздин деңгээлге жеткенде полноценный жашоого жашашыбыз керек дегенсичи.
Расмий маалыматтар боюнча 1991 жылдан тарта 570 миңден ашуун кыргызстандык орус жарандыгына өткөн. Алардын арасында көк паспортту сактап жүргөндөр да бар. Кубанышбек Кожоев орус жарандыгын алган мындай мекендештердин башын бириктирген Кыргыз Конгресси коомдук уюмунун негиздөөчүсү.
Эң ошо конституциялык өздөрүнүн шайлоо укуктарын баардыгын колдонуп атышат. Көптөгөн партиялар дагы бир топ көңүл бурушуп кызматташууга дагы чакырган көп сунуштар болгон. Бизде бул ишкерлердин көп эле орус жарандыгы бар. Андан сырткары мамлекеттик кызматтарда иштегендер дагы көп болуп атат.
Кожоев орус паспорту менен ишкердик кылган мекендештердин мүмкүнчүлүктөрү Орусиянын ички базарына байланып калганын, Кыргызстанга салым кошууга шарт түзүлбөй жатканын белгилейт.
Бизнес катары колдонгон которуулар аз. Баягындай соода мамиле түзүп, Кыргызстандан экспорт, импорт же болбосо кандайдыр бир өндүрүштү ошо жака куруп иштейм деген адамдар азыраак кездешип атат да. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө чейин баары бир Евразиялык союзга кирген кирсе дагы Кыргызстандан бул жака продукция чыгаруу өзүнчө бир проблемасы бар да.
Орусияга келген мигранттардын жарандык алып, отурукташууга бел байлап, тапканын орус жергесинде курутуп калганы Кыргызстандын келечеги үчүн кандай болот деген суроону Чынара Юсупова өлкө башчылары атка минерлер менен адистерге узаталы деп өз сөзүн жыйынтыктайт.
Анан конечно аябай кубанабыз, ийгиликтерди каалайбыз, бирок монтип бул жака адаптировать этип калган, я пока не знаю, бул жакшы нерсеби же жаман нерсеби деп айта албайм. Турмуш тирикчилигин бияктан жасагандар үй алып, жер алгандарчы Кыргызстанга возможно какой то помощь там родственникам, бала чакасын тиги поддержкага эле жөнөтүп атат, а так же в основном же они уже здесь же капитал свой используют.
1 июнга карата Орусияда иштеген 640 миңдей кыргыз мигранты катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 16 000 адамга көп. Мигранттар былтыр Кыргызстанга 2.5 миллиард доллар жөнөтүшкөн. Акча которуулардын көбөйгөнү мигранттардын саны өскөнүнө да байланыштуу. Ал эми Орусиянын калкы жарандык алган кыргызстандыктардын эсебинен быйыл 5 000 чейин көбөйгөн. Орусияда эң көп жаранды калгандардын биринчи 5 сабында Украина, Казакстан, Тажикстан, Армения жана Өзбекстандыктар турат. Адистер Орусияда калктын азайышы мигранттардын эсебинен жарым жартылай толукталып жатканын баса белгилешет. Мисалы, Росстат быйыл январ-май айында эле Орусиянын калкы 77 000 адамга азайганын кабарлайт. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук комитети бүгүн кармаган мэр Албек Ибраимов кызматтан бошотулуп сотко алынып барды. Тажик мигранты улут лидерин кемсинтти деп айыпталууда. Британия Скрипальдарды уландыргандарды аныктады. Көркөм уз тебүүнүн чебери казакстандык Денис Тен каза тапты. Орусия думасы пенсиялык реформаны биринчи окууда жактырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду тарых жана тагдыр түрмөгүмөн улантабыз. 2 октябрь Мексиканын тарых Кыргызстандагы 7 апрель сыяктуу канды булоон күн. 68-жылы 2 октябрда башкала Мехиканын борбордук аянтына чогулган студенттерди коопсуздук күчтөрү камоого алып аткылаган. Бирок бүгүнкүгө чейин бийлик кыргынга жооптуларды таба элек. Бул окуя тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Улуу муундагы көпчүлүк кыргызстандыктар 1968-жылы Прагага советтик аскерлер киргизилгенин, Мексикада жайкы Олимпия оюндары болгонун, футбол боюнча дүйнө чемпионаты 1970-жылы Мексикада өткөнүн билишет. Бирок алар Олимпиада оюндарынан 10 күн алдын, 2 октябрда Тлателелко кызыл кыргыны деген ат менен белгилүү кандуу булоондо Мексикалык студенттерден тынч демонстрациясы аяусуз басылганынан бейкабар.
Мексиканын 70 университетинин студенттери жана атайын окуу жайларынын окуучулары негиздеген протестчилердин улуттук кеңеши ошондой өкмөттөн нааразычылык акцияларын басуу үчүн түзүлгөн атайын жандармерияны таратуу, абакка салынган студенттерге жана алардын жакындарына эркиндик берүү болуп 6 талап койгон. Бирок президент Диас Ордас өлкөнүн бейкут жашоосун айрым хиппилер менен коммунисттердин бузганына жол бербейм деп сүйлөшүүгө барбайт. Шамченде 3 доор маданият аянтынын үстүнөн каршы терши ок учуп, деңиздей күлкүлдөгөн көпчүлүк чакчилекей түшөт. Аянттан чыкчу 2 дарбазаны бууган солдаттар сыртка эч кимди чыгарбайт да киргизбейт. Снайперлер аткан октон ондогон демонстранттар шейит кетет. Бүгүнкү чейин капсалаңдуу окуяда канча жан өлгөнү талаш. Бийлик 33 адам өлгөнүн айтса, күбөлөр аянтта ок чаңылып курман болгон жүздөгөн адамдарды көргөнүн айтышат. Америка Кошмо Штаттарынын улуттук коопсуздук архивинин улук аналитиги Кейт Дойл Каргашада 44 адам ок кучканын расмий далилдеген. Кок алаңдын эртеси таң азанга калбай аянт тазаланат. 1300 ашуун адам камак алынат. 10 күндөн соң Мехикодо жайкы олимпиада оюндары ачылат.
Мурдакы кандуу калайман тууралуу Мексиканын өзүндө көпчүлүк билеби? Ушундай суроо менен америкалык адабиятчы Марисела Бесерага кайрылганымда ал сөздү мынтип баштады.
Yes and no. It's very interesting.
Ооба да, жок да. Бул абдан кызыктуу эсебизби? Мексикада 1968 жылкы алаамат окуяга өкмөт цензура жарыялап койгон. Мисалы, 1998 жылы өкмөт Кызыл Кыргын тууралуу кино тартууга уруксат берген эмес. Ал фильм жашыруун тартылмак. Ошол эле учурда Калайман тууралуу Луис Гонсалес Альва жана Елена Паниатовска сыяктуу жазуучулар, ошондой эле дүйнөдө таанымал акын, публицист Октавио Пас такай сөз кылышат. Ушинтип береги окуя тууралуу үзбөй сөз кылган төтөн жазуучулар бар. Бирок реалдуу жылыш жок. Ырас, мурдакы президент Луис Эчеверия кыргынга жооптуу деп айыпталып, бирок айыбы далилденбей, 3 жылдан кийин иш жабылган. Соттор дана керек эмеспи? Калайман жөнүндө канча айтылса да эч нерсе өзгөрбөдү.
Бул кызыл кыргын тууралуу ал кезде Мексика менен достук мамиледеги мурдакы СССРдин маалымат булактары дээрлик ооз ачкан эмес. Бул себеби Прагага аскерий десант киргизип, Чехословакиянын реформачыл лидерлерин бийликтен кетирген КПСС'тин башчылары үчүн өз айыбын өз ачкандай иш эле. Ошого эрктүү Кыргызстан түгүл жалпы посветтик мейкиндикте Мехикодогу 1968 жылгы кандуу коогалаң жана ал окуянын баш каармандарынын бири жазуучу Луис Гонсалес Альванын ысмы белгисиз.
Мексика өкмөтү жана бийликти ондогон жылдар менчикте отурган институционалдык революциячыл партия Тлателолко Калайманы тууралуу айтууга ондогон жылдар тыюу салат. 2000 жылы улуттук аракет партиясынын өкүлү президент шайлангандан кийинки алгачкы жолу 1968 жылкы кыргынды жана студенттик кыймылды күч менен тозутуудагы өкмөттүн жоопкерчилиги тергеле баштайт. Ага дээр кандуу булоон тууралуу жазуучулар, журналисттер жана сүрөткерлер гана зарлап жүрүшкөн. 2006 жылы экс-президент Луис Эчеверия жана кээ бир мартабалуу аскер адамдары геноцидке жооптуу деп камак алынат. Бирок бир ай өтпөй жоопкерчилик мөөнөтү өтүп кеткен деп акталышат. Ошентип бүгүнкү дээри ондогон бейкүнөө жарандардын жанын алган кызыл кыргынга жооптуулар белгисиз.
1968 жылкы Мексиканы тербелткен студенттик кыймыл тууралуу жана алааматтын курмандыктары жөнүндө жаш муундук ой жалпы коом так билбегенин айтат доктор Марисела Бесерра.
Ар жылы 2 октябрь Мексикада калың эл катышкан жүрүштөр менен белгиленет. Мехико шаарындагыдан да чоң жүрүштөр өлкөнүн калган бөлүктөрүндө өтөт. Бул саамалыкка жаштар өзгөчө көп катышат. Марштын негизги уюштуруучулары кыргында тирүү калгандардын комитети болгону менен 2 октябрда канаты сынгандарды эскергени жыл өткөн сайын жаштар арбын келүүдө. Бүгүнгө чейин кандуу булоондо канча адам өлгөнүн так билбейбиз. Себеби баары чиеленишип калган. Бизде эч кандай далилдерибиз жок. Ошентсе да, 1968 жылдын 2 октябры Мексикадагы студенттик кыймылдар үчүн жыйынтыктоочу күн. Жаштардын кыймылын Мексика өкмөтү ырайымсыз баскан күн.
Тлателелко кыргынында тирүү калгандардын комитетинин аракетинин натыйжасында 2000 жылдары үч доор маданияты аянтында эстелик пайда болот.
Калайманда тирүү калгандар эстелик тактасын орнотуу үчүн кажыбай күрөштү. Азыр үч доор маданияты аянтында курман болгон 36 ысым жазылган мемориалдык такта бар. Тактанын бетине 1968 жылы 2 октябрда каны төгүлгөн бул жана башка көптөгөндөргө деп жазылган. 2006 же 2007 жылы Мехико автоном университети да ушул эле аянтта 2 октябрда окуп чыккан студенттерин эскерген мемориалдык музейди ачты. Музейдеги экспонаттар апаат кеткен адамдардан өмүрү жана кандай өлгөнү жөнүндө кенен маалымат берет.
Сиздер 1968 жылкы Мехикодогу кызыл кыргын жана Луис Альванын чындыгы деген берүүнү угуп жатасыздар. Мексика студенттик кыймылынын мурдагы жетекчилери жана Луис Альва абакта отуруп 2 октябрь окуясы тууралуу коллективдүү эскерүү жазышат. Бул эмгекти доктор Басерра студенттик кыймылдын орду жана кандуу болоон жөндөгү коллективдүү көз караш деп мүнөздөйт. Луис Альва биреги эскерүү менен чектелбейт жана кандуу каргашадан 30 жылдан кийин «Башка күндөр жана башка жылдар» деген китебин жарыялайт. Автор анда 1968 жылы абакта жазылган коллективдүү эскерүүдө эмнелерди калп айтканын мойнуна алып, студенттик кыймылдын лидерлери да пропагандистик максатта өрдөгүн учуруп жиберген учурларга токтолот. Ал эми 2016 жылы өз жанын өзү кыйгандан алдың жазып калтырган Кирейс китебинде болсо, Луис Альва 48 жыл мурдакы кана байрамды миф деп атайт.
Менин арызыма жоопту катчы сөздөрүмдү өзгөртпө сөзмө сөз жазып алган жок. Прокурор текстке өз максатына лайык келгенде кылып оңдоп түзөтүп жатты. Биз чоң жеңишке жетпесек да, алга жылдын жолун көрсөткөнүбүз биздин эң чоң эмгегибиз болот.
Деп белгилейт Луис Альва, Тлателелко ошол күнү деген Кирейс китебинде. Анын себебин америкалык изилдөөчү Марисселла Бесерра мындайча жоромолдоду.
Менин түшүнүшүмчө Луис Гонсалес Альва кыймылдан обочолонууга аракет кылган. 1968 жылы Мексикадагы студенттик козголуштар бирдиктүү кыймыл болууга умтулганын эсибизде тутушубуз зарыл. Бул ошол кезде жалпы коомго мүнөздүү эле. Ар кандай кыймылдар топко бириккен адамдар тарабынан түзүлөт да. Менимче, канча бир мезгил өткөн соң Луис Гонсалес Альва алааматка чейин окуя кандай өнүккөнүн, кызыл кыргын күнү эмне болгонун түшүнүүгө аракет кылган. Ал үчүн Луис Гонсалес Альвага кыймылдан өзүн обочолотуп, жүрөгүнө терең жараат калтырган кызыл кыргындын күбөсү катары студенттерге өз учурунда айтчу сөзүмдү айткам. Азыр эми мага кезек келди. Азыр менин өз үнүм бар деп өз сөзүн айтуу керек эле. Бул ал үчүн кандуу апаатта алган жараатын айыктыруунун амалы болгон деп ойлойм. Анын өз жанын өзү кыйганы да башында күргүштөп жаткан ар түркүн ойлордон бошоно албагандан болду деп ойлойм. Себеби ал өз жанын 2 октябрдагы кыргындан туп-туура 48 жылдан соң кыйып жатпайбы? Мен Луис Гонсалес Альванын акыркы китебинде кандуу булоондо өлгөндөрдүн саны жөнүндө айткандарына не ишенгенди, не ишенбегенди билбейм.
Луис Альва Кирейс китебинде үч доор маданияты аянтындагы элге ок атып, өкмөт кылмыш жасаганын, бирок аны геноцид деп атай албасын түз көрсөтөт.
Кыргында өлгөн 38 адамдын ысмы монументте чегерилген. Алар кызыл кыргын жана кылмыш деп айтканга жетиштүү, бирок геноцид уюштуруу ыкласы болгон эмес.
Өмүрүн кайгылуу аяктаган Луис Альванын Кирейси болсо, ар кимдин өз чындыгы бар. Абсолюттук чындык жок деген накыл кеп, тегин айтылбаганын дагы бир рет эске салат.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен дешемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.